Ņemot vērā, ka automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem saskaņā ar SAO izstrādāto globālo standartu finanšu kontu informācijas nodokļu jomā automātiskai apmaiņai un direktīvu 2014/107/EK notiks starp Eiropas Savienības dalību valstu kompetentajām iestādēm un trešo valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām tiks noslēgt divpusējie vai daudzpusējie līgumi. Informācijas apmaiņai par finanšu kontiem un kompetentā iestāde ir valsts ieņēmuma dienests, ir nepieciešams izdarīt grozījumus kredīti iestāžu likumā, papildinot 63. Panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, kad valsts ieņēmuma dienestam sniedzams kredīti iestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas. Likuma projekts grozījuma kredīti iestāžu likumā attiecināms uz valsts institūcijām sniedzamām ziņām, nodrošinot informācijas apmaiņas regulējumu atbilstošu fizisko personu data aizsardzības prasībām attiecībā uz informācijas nodošanu trešajām personām.